Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Tentoraz u nás v relácii Na kraj sveta, no po dlhšej dobe opäť cestovateľ, fotograf, milovník Latinskej Ameriky Michal Hertlík. Ahoj, čau.
Ahojte.
Michal, ty si bol minulý rok 3 mesiace v Kolumbii. A Kolumbia, ona... Takto sa spýtam hneď na rovinu. Je tá krajina bezpečná?
Momentálne áno, ale samozrejme nejaké časti alebo regióny sú menej bezpečné, ale ako to býva vlastne v každej krajine Latinskej Ameriky. Ale momentálne tá Kolumbia prešla vlastne za posledné roky alebo vlastne za 10 ročia takou neuveriteľnou transformáciou z tej takej tej povestnej, nenávidenej a veľmi nebezpečnej drogovej krajiny ešte vlastne v 80-tych, 90-tych rokoch, ako to všetci poznáme, ale dneska Kolumbia vlastne valcuje rebríčky vlastne v cestovnom ruchu, v turizme a je to vlastne top destinácia Latinskej Ameriky.
Ako si sa tam ty cítil?
Ja veľmi bezpečne, za 3 mesiace som nemal ani jednu nepríjemnosť, nič sa mi nestalo, nikto ma nejakým spôsobom neohrozil, takže ja veľmi bezpečne. Samozrejme, treba aj povedať to B, že ja si dávam veľký pozor a aj keď cestujem veľmi dobrodružne a veľmi tak možno mám hranice inde posunuté ako bežný človek, ale aj tak si treba dávať pozor, treba mať vlastne pred tou krajinou trošku rešpekt, ale musím povedať, že naozaj veľmi vynikajúca destinácia a aj bezpečná.
Kolumbia je vlastne štvrtou najväčšou krajinou Latinskej Ameriky, hej, ak si dobre pamätám. Čím sa, dajme tomu, líši Kolumbia od tých ostatných krajín, v ktorých si už bol? Lebo však máš toho pochoteného dosť relatívne. Čiže vieš tam dať nejaký rozdiel?
Viem tam dať taký rozdiel, že v podstate tie spoločné menovatele krajín Latinskej Ameriky sú v podstate rovnaké. To znamená, že to je jedno, že či by som išiel do Kolumbie, do Peru, do Kostariky, proste do Guatemaly, hoci kde, do Paraguaju. Tak vlastne gro tých krajín je rovnaké, pretože stále sa nachádzame v jednom regióne a to je región Latinskej Ameriky. To je presne ako, keby som sa spýtal, že či Slovensko má podobné znaky ako iné európske krajiny, tak má, lebo stále sme v Európe, ale už potom, keď sa pozrieme na tú krajinu trošku bližšie, tak si vlastne uvedomíme, že každá krajina má svoje špecifika, ktoré nemá žiadna iná krajina. A Kolumbia je možno tým špecifická, bohužiaľ, tým Pavlom Escobarom a tým tou drogovou diplomáciou, tými drogami a tým kokainom a vývozom, exportom kokainu, či už do USA alebo do sveta. Takže toto podľa mňa nemala žiadna krajina, nie, že podľa mňa to nemala žiadna krajina, no, ani nie, že v Latinskej Amerike, ale vo svete. Však on bol definitívne najväčší. Takže celá ako keby to podhubie tej Kolumbie ako keby podkuté týmto.
Čiže jeho tam cítiť ešte stále nejako toho Escobara, alebo už nie?
Jeho tam cítiť, ale 99 zo 100 Kolumbičanov, keby si spomenul Escobara, tak by sa na teba veľmi zle pozerali, pretože oni ho majú spojeného s vrahom a to je niečo, ako keby sme vlastne Hitlera vlastne spomínali tu v Európe.
Ja, čiže to nie je niečo také, akože novodobý hrdina, alebo niečo
nie,
podobné
vôbec,
pre nich.
Vôbec nie. Okay. Samozrejme, vždycky by sme našli nejakých pár desiatok ľudí, ktorým on pomohol kedysi a tie rodiny si ho uctievajú a tak ďalej, že dali im napríklad dom alebo vystával im niečo, ale to je naozaj pár, možno percento, 2% obyvateľstva, ale zvyšní Kolumbičania o ňom absolútne nechcú počuť a hovoria, že proste poďme niečo iné objavovať v tej Kolumbii ako takúto drogovú históriu.
Michal, ty keď vlastne takto cestuješ na dlhšie, tak ako si plánuješ tieto cesty? Akože máš nejaký itinerár? Ako dlho ti vlastne trvá samotná príprava, dajme tomu? Čo sú také najnevyhnutnejšie veci, že ktoré si so sebou zvykneš brávať? Lebo 3 mesiace vlastne mimo domova, ako to je už pomerne slušná doba, keď si to vezmeš.
No ja si samozrejme tú krajinu trošku plánujem aj predtým, ako tam vycestujem, takže to je niekoľko týždňov, až niekoľko niekedy mesiacov vlastne vyžadovaného plánovania, ktoré robím a plánovanie v zmysle, že zháňanie kontaktov, pozeranie si trošku tých miest, ktoré miesta budem chcieť navštíviť, aká je tam situácia politicko-bezpečnostno-spoločenská, dajme tomu,
To dokážeš tak, všetko z internetu, ako na diaľku vyčítať nejakým
dá
spôsobom?
Dá sa, lebo ja vlastne veľmi málo akože v tomto používam internet. Ja si volávam vlastne s tými ľuďmi domácimi a potom vlastne oni mi rozprávajú, že aká tam je situácia. No a potom už vlastne, keď príjem do tej krajiny, tak to je o tom, že prvých pár dní mám naplánovaných, aby som vlastne vedel, že čo idem robiť z toho letiska. Ale už potom vlastne vždy je pre mňa dôležité prejsť celú tú krajinu. No a či už prejdem najprv jeden región a potom sa vyberem do druhého, alebo opačne, to už je úplne jedno, ale to už uvidím, ako mi tá cestovateľská, ten itinerár, ako mi vlastne robí v tej krajine a už nejakým spôsobom si cestujem.
Čiže z časti vlastne príprava a z časti improvizácia.
Áno.
Počúvaj, 3 mesiace na Kolumbiu, je to veľa? Je to málo?
Je to neuveriteľne málo.
Fakt?
Vyzerá
čo
to
všetko
tak,
si tam stíhal?
Vyzerá to tak, že prvýkrát v živote vlastne zopakujem krajinu a možno pôjdem na 3 mesiace do Kolumbie aj tento rok, pretože ja som si za tie 3 mesiace prešiel iba polku krajiny. Kolumbia je neuveriteľne veľká, to stále nie je najväčšia krajina, však neviem si predstaviť, že koľko by som Brazíliu precestoval, ale Kolumbia je strašne veľká, prešiel som polku, takže polka mi chýba. No a či chcem, či nechcem, tak tam budem sa musieť vrátiť.
Ako ťa vnímali Kolumbíčania ako Slováka? Alebo skôr ako Európana? Akože majú to oni vôbec nejakým spôsobom, že zadefinované, vedia, nevedia plus minus?
V prvom rade Belocha ako takého, tak vnímajú všetci Latinoameričania ako gringa, to znamená, že nejakého turistu.
Čo znamená gringo v preklade?
Gringo v preklade znamená, že green go, to znamená, že keď, myslím, že to bola Mexicko-americká vojna kedysi dávno, niekedy v 19. storočí, tak vlastne Mexičania chceli vyhnať Američanov zo svojho územia a keďže oni boli vlastne oblečení, tí vojaci v zelenom, tak kričali na ní, že green go, go,
aha,
go home.
Čiže z toho to je gringo.
Áno, a
sranda.
Z toho to vlastne zoslengovelo. Okay. Vzniklo slovo vlastne gringo, ktoré sa používa slengovo primárne na Američana, ale v podstate je už to zlodovelo na hociakého belocha, ktorý sa v Latinskej Amerike vyskytuje. No ale potom samozrejme, keď im poviem, že Európa, tak už zbystrejú. A potom poviem, že Slovensko, no tak to už absolútne nechápu, že čo. Tak musím vysvetľovať, že vlastne kde sa nachádzame. Ale keď poviem hocičo iné ako USA, tak sú s tým v poriadku. Takže...
Okay. Čo si tam vlastne všetko stíhal teda pobehať v rámci tých 3 mesiacov?
Mojím primárnym cieľom bolo žiť nejakú dlhšiu dobu v takom, myslím si, že najznámejšom kolumbijskom meste, a to nie je hlavné mesto Bogota, ale to je Medellín. Medellín, teda rodisko aj vlastne pôsobisko Pabla Escobara. Všetci to mesto na svete poznáme a môjim cieľom bolo vlastne žiť niekoľko týždňov v Medellíne, čo sa mi vlastne podarilo. Bol som tam dokopy všeho všudy nejakých 5 týždňov. No a za tých 5 týždňov som žil taký bežný medellínsky život, to znamená, že nielen, že som si pozeral, čo vlastne to mesto môže ponúknuť a všetky tie turistické aj samozrejme neturistické zástavky. Ale žil som proste bežný život, to znamená, že chodil som miestnou MHDčkou, mám tam strašne veľa kamarátov už teraz, chodil som do miestnych reštaurácií, skrátka zobrali ma na nejakú miestnú diskotéku, alebo išiel som na omšu do kostola, akože úplne bežný taký medellínsky, kolumbijský život. Aby som to mesto nejakým spôsobom nasal, pretože som nechcel to mesto len tak odpinknúť nejakými 3 dňami návštevy, ako sa to väčšinou robí, ale naozaj som tam chcel žiť. Takže to sa mi podarilo, obyšiel som tam aj v miestnej rodine, priamo v medellínsko-kolumbijskej, takže toto bolo super. No a samozrejme potom 3 mesiace ešte sa nevyčerpali, takže ja som niekoľko regiónov z Kolumbie stihol. Či už to bolo vlastne v okolí hlavného mesta Bogota, alebo samotné hlavné mesto a jeho okolie, alebo som potom navštívil, myslím si, že najkrajšie mesto, a to by nepovedal som len ja, ale podľa mňa každý jeden, a to je Cartagena de Indias, najkrajšie koloniálne mesto. Mm-hmm. Niekto hovorí, že celé Latinskej Ameriky, ale Kolumbie definitívne je to proste to staré mesto, ktoré je tam už niekoľko stoviek rokov a stále krásne, farebne, koloniálne zachovalé. Mm-hmm. A vlastne taký kontrast medzi tou koloniálnou históriou niekedy z toho 16. storočia a cez zátoku sa vlastne človek pozerá na obrovitanské moderné mrakodrapy, ktoré sú jedny z najväčších vlastne v Latinskej Amerike. Takže neuveriteľný kontrast a krásne naozaj mesto, ktoré si vyžaduje svoju návštevu. Ale potom samozrejme som zabrdol aj do Afroregiónu, kde žijú čisto Afrokolumbičania, a to je provincia, ktorá sa nazýva Choco. Má taký príznačný názov, lebo Choco by sa dalo preložiť, že čokoláte, to znamená, že čokoláda, takže no. Tí čokoládoví krásni Afroľudia, a zažil som tam vlastne aj ten ich Afrokarneval v mestečku, v hlavnom meste Afrokolumbičanov, a to je mesto Quibdo, kde som sa na niekoľko dní vlastne ocitol, a ten karneval v plný nesputanosti a temperamentu a farieb a krásnych dievčat, ktoré sa vlní len tak na ulici, akože absolútna pecka, ktorá nie je vôbec turistická, ale keďže som vedel, že takéto niečo tam bude, tak som to chcel definitívne zdokumentovať.
A toto vám teraz vizuálne približuje človek, ktorý je fotografom. Koľko fotiek si odtiaľ doniesol?
No nejakých vyše 30 tisíc.
Počúvaj, Kolumbia je drahá?
Ako kedy, pretože Kolumbia každým rokom napreduje, čo sa týka toho turizmu, a snažia sa tú infraštruktúru, aj hotelierstvo, gurmanské reštaurácie nejakým spôsobom zveľaďovať a zdokonalovať. To znamená, že všeobecne sa dá povedať, že Kolumbia je lacnejšia ako Slovensko, ale ja som jedol aj v neuveriteľne luxusných reštauráciách, alebo bol som v luxusnom ubytovaní v nejaké noci, takže ono sa to niekedy nezdá, ale človek tam nechá peniaze.
Zaskočilo sa niečo, na čo si dajme tomu, že nebol pripravený, čo sa už nedalo zimprovizovať priamo na mieste, ako bola taká situácia? A či už teda v Kolumbii, alebo dajme tomu v Latinskej Amerike ako takej?
Akože prvá vec, čo mi teraz z brucha napadla, tak bolo to, že o Kolumbičankách, presne ako aj o Venezuelčankách, sa vraví, že sú to najkrajšie dievčatá na svete. A to mesto Medellín je skutočne ako takou tou mekou najkrajších Kolumbičaniek. No a ja som si tak samozrejme myslel, že keď prídem do Medellínu, tak každá druhá na ulici bude modelka. Ale toto ma trošku tak možno prekvapilo. By som povedal, že nie je to tak. To znamená, že sú tam krásne dievčatá, ale to sú vlastne všade na svete. Ale ja som vlastne očakával ako keby takú väčšiu koncentráciu tých krásnych dievčat. Neviem, že či vieš, čo myslím, ale je to proste taký stereotyp asi, alebo nejaké očakávanie, čo človek má. A nebolo to tam úplne až tak.
Povedal sklamaný Michal Hertlík. Ale pozor, teraz sa s ním ideme porozprávať o tom, že ako dajme tomu chuti Kolumbia. Je to plus minus to isté, čo v ostatných krajinách Latinskej Ameriky, alebo je niečím špecifické?
Zase by som povedal, že ten úplný základ základov tej latino kuchyne je tam, to znamená, že klasické kukuričné placky arepas, alebo proste nejaké bežné vypražané jedla alebo kuracie meso na ulici, v stánkoch, v kioskoch, je to zase úplne to isté. Fazula, kukurica a ryža, to tam nesmie chýbať. Ale už potom, keby sme išli do každého jedného regiónu, tak už nachádzame tie akože skvosty tej kolumbijskej gastronomie.
Čo ti tam chutilo najviac?
Napríklad také jedlo, ktoré je najhlavnejším typickým tradičným jedlom, či už Medellínu alebo celej tej provincie Antioquia, tak sa nazýva bandeja paisa. A je to v podstate ako keby taká veľký tanier, alebo veľká taká hlinená nádoba, ktorá je kompletne naplnená podľa mňa takým kilovým jedlom, a je tam vlastne všetko. Je tam, že mleté hovädzie meso, je tam rýža, je tam avokádo, voľské oko, nejaké párky, húrky, klobásy, je tam, že všetko, čo si vieš predstaviť, to je naozaj také jedlo pre
jedlíko. Ľudí?
No to je pre jedného, ale je to neuveriteľne veľké. Ja som si to dal iba raz za tie 3 mesiace a to som mal akože vybavené na celý čas. Takže to je veľmi tradičné. Potom samozrejme, keď čím bližšie sa človek približuje k tým prímorským regiónom, a k pobrežiu, či už vlastne Tichého oceánu alebo Karibského mora, tak samozrejme ryby, morské plody a všetky tieto vlastne dary z mora, ktoré tam existujú a ktorí tí vlastne kolumbijskí rybári lovia. Takže to máme tam na tanieri. V Amazónii samozrejme indiáni, indiánske kmene, tak tam je zase taká tá možno jednoduchšia, primitívnejšia gastronomia, že čo si vlastne ulovia v pralese, tak to majú na tanieri. Takže každý tak ten región Kolumbia ako keby má tie svoje špecifika.
Ozaj, ty si vlastne španielčinár. Mal si niekedy v Latinskej Amerike problém sa dohovoriť?
No mal, ale prvé dva týždne, keď som bol v Latinskej Amerike, to znamená, že 13 rokov dozadu. To boli naozaj tie najzdrvujúcejšie dva týždne v mojom živote, lebo ja som vedel gramatiku, ja som vedel všetko možné, ja som to mal v hlave, ale potom, keď príde človek do reality a má vlastne vyprodukovať vety, tak to bolo naozaj pekličko. Takže prvé dva týždne moje v Latinskej Amerike, bol to vo Venezuele, tak tam som sa snažil ešte do toho dávať angličtinu, ale po dvoch týždňoch naozaj som prepol a nepol som už vlastne nikdy nazad.
Oh, super, dobre, dobre. A oni vlastne, dokážu sa dohovoriť s tebou aj po anglicky? Keby tam išiel teda nešpanielčinár, hej?
No, po anglicky vedia jedine takí vzdelanejší ľudia. To znamená, že buď ľudia, ktorí pracujú v nejakých medzinárodných alebo amerických firmách, alebo ktorí pracujú s Európou alebo so svetom, alebo potom nejakí univerzitní profesori alebo veľmi vzdelaní univerzitní študenti. Ale bežný človek v Latinskej Amerike nevie samozrejme po anglicky.
Keď si na cestách vlastne, tak si tam narobil, aspoň čo si spomínal, kopec kamarátov. Udržiavaš s nimi vlastne vzťahy aj potom, keď sa vrátiš na Slovensko naspäť, alebo prípadne, že keď chodievaš znovu do Latinskej Ameriky?
Určite áno, ale s tými tisícami ľudí sa to nedá samozrejme v dennom kontakte, ale mám nejakých ľudí z každej krajiny, ktorí mi vlastne prirastli k srdcu, alebo u ktorých som býval, s ktorými som viacej prežil tam času, to znamená, že pravidelne komunikujeme na, dalo by sa povedať, že na týždennej báze, takže mám takých mojich obľúbených, mojich bratov a sestry, ktorých vlastne som ja nemal.
Kedy ideš najbližšie?
Najbližšie sa chystám už za pár dní, dalo by sa povedať, pretože prvýkrát sa chystám aj so Slovákmi, aby som im ukázal krásy Salvadoru. Plánujem robiť takéto súkromné expedičné cesty. Súkromne potom, ako som spomenul, možno zopakujem prvýkrát v živote krajinu a bude to asi Kolumbia na ďalšie 3 mesiace toto leto.
Držíme palce. Michal Hertlík dnes u nás v relácii Na kraj sveta. Ďakujem.
Ďakujem aj ja. Vidíme sa na cestách.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.